Campus FM gli presenta. كل بدو من الخسير برنامج الكلمة اللي فيه البروفيسور أوليفر فريجيري كي تيبو حسيب تزمينا ياربل ويناليزا تيمي ليلقطونا من قريب يبرزنتا مانويل شكامبي.
Insermulkom u nisibnukom għaltin l-14 edizzjoni tal-program kull bidu mil-ħsib. Passoltu ma' għanna l-professur Oliver Frigiri. Nisellimlek Oliver u nir-ringrazzjak li għal-darba għortin sakmana. L-elezzjoni jil-ftit li għaddit, ġifiri l-lum nistaw nitkellmu biktar libertà, u ġveru l-għalli xikuna ħafna kondizjonijiet kif titkellem u xtajt. L-elezzjonijiet tellaw fil-wiċ biex najtek il-partiti, u l-istoria tal-partiti Malta hija storja qadima, storja interessanti wkoll. Partiti, ma meta ngħid partit, xi tfisser meta tgħid partit politiku naturalment nitkellem fuq partit politiku. Illi għandna r-rifless tiegħu wkoll fil-partiti tal-parroċċa, fil-partiti tal-gażini, f'partiti oħra. Imma partit politiku x'inhu?
Wara post ta' total u għal post dak li huwa totalitarju, totalizzanti. L-oppost ta' sħiħ. Partit huwa biċċa parti appuntu, huwa sistema organizzata fejn nifisha, fi ħdan kuntest usa minnha nifisha. Sekret tgħid jinnaf skorfina timplika vit. Jo viti implika skorfina, siġġu implika mejda, mejda timplika siġġu, missir implika eben, eben implika missir, fili. Ħafna mill-klim li nużaw għandu tifsira implikata fih, l-audit, mobbi. L-istess il-kelma partit, timplika li hemm partiti oħrajn, ieħor jew tnej, dualità jew pluralità u l-bija, u hemm sistema li ngħidula parlamentari fejn inti titħaddet għax abbażi tal-fatt li teżisti bħala parti, inti tipproponi l-parti tiegħek lill-oħrajn biex inti tkun tista' tippromovi l-pożizzjoni tiegħek. Allura partit huwa appuntu biċċa minn sistema li fiha kulħadd jagħti s-sen tiegħu biex tinħoloq xi ħaġa hija waħda il-benessri tal-partiti kollha, tas-soċjetà kollha.
Issa f'Malta għal ħafna żmien konna maħkumin, allura issa l-idea ta' partiti ma kienx tappartjeni lilna, ma kien tappartjeni proprju l-min jaħkem. Imma anka meta konna maħkumin taħt l-Ingliżi, naħseb l-influenza tas-sistema Ingliża wkoll, f'Malta bdew jinħolqu dal-partiti. X'kien li ġal lill-Maltin biex ngħidlek li joħolqu l-partit tagħhom ukoll?
L-fatt li aħna għandna l-partiti huma partiti qodma, naħseb li huwa dovuta xi ħaġa li anki eqdem il-partit stess. U naħseb li din il-karatteristika hija ġejja mill-fatt suprem tant importanti li l-Maltin minn ħafna sekli ilu ħassu li ma nazzjon, li ma xi ħadd sħiħ. Kienet kemm kienet kbira jew żgħira, aktar żgħira, is-seta tagħhom taħt il-kavalleri, il-perjodu qasir taħt Franċiżi, nafu x'inhu aqwa kważi passaġġ, però li fih il-Maltin affermaw lu nofushom kważi kien il-mument it-tidwira l-volta, l-svolta. Il-deċiżjoni kbira tal-Maltin qalu aħna rridu nibnu lil nafusna minn daqsxejn ta' komunità nazzjonali f'nazzjon veru propju f'sens modern. Mek daħlet l-Ingilterra kif nafu fis-seklu 19 sa ftit ilu sa żminna, li minnha mbagħad l-Ingilterra fosna ħadna sistema ta' parlament, ta' diskussjoni, ta' ġurnali, ta' libertà tal-istampa, ta' libertà ta' komunikazzjoni, insomma, sa fejn dan kien possibbli f'ħdan kolonja. Malta bħala parti mill-Commonwealth naħseb li għandha ħafna x'tgħallem u xi tkun bħala eżempju tal-oħrajn kollha li għadhom jitħabtu anke biex isibu diversi kisbiet li f'Malta inkisbu żmien twil ilu. Għaliex twaqfu l-partiti sa' minn kmieni f'pajjiżna, naħseb li għandna sens aw ta' appartenenza, ta' belonging, ta' minn int, ta' fejn int. It-tieni sens ta' bżonn li niksbu dak li kiseb ħadd ieħor fil-fatt aħna għexna tiġà taħt id-delta ħakmiet kulturali kbar bħalma kienu pereżempju il-kavalleri, li kellhom sens ta' politika daskemm sens ta' arti ta' kultura. Hemmhekk jidħol sens ta' dritt. Taħt il-Franċiżi il-Maltin femu li din il-ħaġa għandha tiġi determinata mill-Maltin. Problema kollha tal-Maltin taħt il-Franċiżi dawk is-sentejn imlin ħidma u tensjoni u traċedju wkoll għax na fu kif mitu s-siritna, maqtula, u ma sentejn ta' deċiżjoni, il-Maltin qalu aħna wkoll nazzjon, anke jekk m'għandniex il-mezzi biex inkunu, però l-volontà qed hemmhekk. You can take a horse to the water, but you can never make him drink. Il-Maltin kellhom l-idea ta' deċiżjoni anke jekk kienu situazzjoni fejn kellhom jixarbu bil-fors. Meta mbagħad ġew l-Ingliżi, is-sens demokratiku seta' jissatħa, jissetgħu forma minn hemm quddiem partiti verament saru moderni. Jifrina ninspjega l-fatt li għandna l-partiti tant saħħithom f'Malta, għax ħaġa li jaqdem il-partiti f'Malta. Kwantu hija l-idea ta' nazzjon, nazzjon li tibni l-nifsu, nazzjon li jappartini għal komunità wisq akbar, nazzjon li fil-fatt għandu anke sens ta' rabta mal-eruq tiegħu stess. U sens ta' dritt, insomma, hemm diversi sens li aħna żviluppajnihom matul iż-żmien ma stajniex nagħtuhom espressjoni malajr. Ma ma liġi l-opportunità, il-Maltin kif nafu din l-opportunità ħadwa. Għalhekk il-partit illum nafu li huma aktar importanti partit politiku f'Malta. Qabel il-Malta minn ftit li naf ma reġuni oħrajn da' xejn diffiċli. Ma pajjiż li mhux fl-Ewropa kważi laqgħet għandu jsir il-paragun għax hemm kultura
differenti.
Storja differenti. Imma ma reġun tal-Mediterran, Malta għandha partiti li huma aktar importanti milli huma pajjiżi oħrajn. L-adeżjoni għal partiti, l-appartenenza għal partiti kwalikiku xi ħaġa li titwieled biha, kif naħseb li jiġri f'Malta, mbagħad inti tinnaviga tiċċaqlaq. Fieħdan dak l-ispazju żgħar li bqalek fieħdan il-familja jew il-grupp soċjali kulturali tiegħek biex niftehmu. Anke f'pajjiż ta' nżajr, però li huwa nazzjon sħiħ u stat bħal Malta, id-differenzi jeżistu bil-forsi kwantu jeżisti din l-appartenenza dan is-sens ta' appartenenza. Jekk m'hemmx għax ixna partini hemm bżonn li noħloq. Sens ta' appartenenza għax. Dik hija l-kultura tagħna. Għaliex xi darba niddiskutuh ukoll. Il-fatt importanti hu naħseb jien li l-fatt li inti parti minn soċjetà sħiħa u żgħira u deboli u dgħajfa, jtik anke sens ta' hemm bżonn li ma nkunx dgħajf, ma nkunx deboli u li nkun ningħaraf ma' min jien u x'naf jien. Allura, il-partiti f'Malta kif taf inti mhumiex biss partit, imma huma partit ta' struttura soċjali bil-mezzi tal-komunikazzjoni tagħhom. Bl-opportunitajiet kulturali sportivi li joffru u bil-fatt li ħafna drabi ma l-istruttura soċjali veru propja tal-pajjiż. Demokrazija jew partitokrazija. F'Malta jaħdmu t-tnejn flimkien. Ma dik hija soċjetà Maltija. U allura jiena nipprova nispjega dan kollu ngħid, il-partit f'Malta importanti aktar milli partit f'kull pajjiż ieħor għax huwa eqdem minnu nifsu stess. Għandu xi ħaġa li tantiċipah li tippredistinah, tippredisponih biex ikun dak li hu. Appunt huwa grupp soċjali. U allora f'na drabi aħna nappartinu lill-partit mhux għal merti tiegħu jew għal dak li jirrappreżentax il-partit ikollha jixtuq ġid il-pajjiż, ma x aħna parti minn soċjetà li hija strutturata dak il-mod. U allura wieħed irid jispjega din il-wiċċa xogħol. Forsi jiena ngħid il-qofol tagħha hija l-parroċċa. Jaqdem partit kien il-parroċċa. Kemm il-partit kellna, daqs kemm għandna parroċċi. Parroċċa titnissena kien parroċċa akbar kif nafu. Allura dan il-partit ikollha differenti, sa kien diġà il-Parlament tal-Maltin. Għalhekk il-festa tant importanti f'Malta hija l-festa tal-Parlament ta' parroċċa. Kellek il-kaplan u bazzar is-sindku bazzar l-onorevoli l-kumplament, però kollha jindikaw li għandek sistema organizzata immensament fid-dettalji tagħha, organizzata ħafna. Dik il-sistema hija l-parroċċa. Ma' żmien dik il-parroċċa saret partit, ma' żmien il-partiti saru anke sistema politika kif nafu bħalkull pajjiż ieħor.
Fil-bidu Oliver, il-Maltin biex nagħtek kien jingħaqdu flimkien, semmejna l-Franċiżi, semmejna l-ħakmiet li kien hawn Malta. Il-Maltin kienu jkunu biex nagħtek għalihom kontra l-ħakim. Issa meta l-ħakim kważi beda jispiċċa, il-Maltin ħassew xorta l-bżonn qisu li jkunu huma kontra xi ħadd. X'inhu dal-bżonn ta' li deġa' jinfired fih innifsu l-poplu Malti, jinfired f'dan is-sens.
Tiżisti firda u tiżisti firda deċiża li anki situazzjoni politika tindikaħ minnu fih.
Il-lingwaġġ ta' jienu aħna huma.
Eżatt, hija dwalità li taqta' minn nofs kif nafu. U allura jiena naħseb li l-unika soluzzjoni u soluzzjoni tajba għal dan kollu hija li jkollna kultura favur din mhux il-qasma, din il-kultura tal-qasma, jkollna kultura favur il-fatt li ninsabu maqsumin. Ċoj li tiċċivilizza li tinneutralizza u tneħħiha kollox kull sens ta' stmerrija jew mebeda jew antagonizmu. Li nirrispetta lilek għax taħsibha b'mod differenti minni, id-differenzi jista' jkunu gwar, jista' jkunu żgħar. Probat xi drabi hemm differenza oħra, ġifieri tal-forma, est modus in rebus. Hemm il-mod kif tagħmel affarijiet, ġifieri You may be saying the same thing in a different manner, Shaktar. Kuna tnejdu l-istess ħaġa, però.
Kum klim differenti, ok.
Dik hija l-bżonn tagħna, dik hija n-neċessità tagħna. Anything I can do better biex ngħidha bl-Ingliż. Aħna din ngħidu għandna diversi qasmiet, diversi kuluri, diversi lwien, però appartenenza għal grupp, għal parti, għal partit appuntu kif bdejna fil-bidu. Dik hija l-kultura tagħna li taqsam. Għafna drabin seħra pika, jgħu antagonizmu jgħu versita għatman għan seħra għadu, dik hija kelma li mandiġ tintuża fil-fatti għaj febda lingua. Il-fatt importanti ju li din id-diversita hija dik li aħna. Għafna mil-fatti zbeħli għanna fil-parroċċi tagħna. U ma ravuta dik ngħidula il-festa, ċe dik ngħidula araw jien kemm inkapaċi, kemm għandi merti, valuri x'naf jien dik hija festa, hija show, hija eżibizzjoni, hija
ċelebrazzjoni.
Ċelebrazzjoni ta' xi ħaġa li hija inti, hija s-sena kollha. Festa ta' ftit ġranet hija sena sħiħa ta' ħidma kif nafu. It-tieni, il-pika, se kwit ngħidu il-pika hija kera. Pika hija kera, kieku nista' ngħaddu najra ngħaddu minnajra ma tista' tgħaddi mingħajr karrotta, mingħajr premju, in-natura tal-bniedem hija magħmula hekk. Tgħidli n-natura tal-bniedem għandik niġġildilha iva, ma niġġildilha billi nispjega li x'għandi niġġildilha. Niġġildilha billi nilbħilha ċejja billi ngħix magħha naturalment jiġifieri. N-natura tal-bniedem qiegħda hemmhekk anke biex tkun mifhuma kif inhi u tkun tajba. Meta tiċċa tit-ħażin ma tkun tajba bitbatija wkoll xi drabi. Jiġifieri il-pika hija l-istint ta' jien irid tnuri li naf aktar minn hekk, inti turi l-istess u tnejn spiċċa nagħmlu xi ħaġa tajba. Il-partiti politiċi ngħidu l-partiti l-kbar li jaqsmu lill-Malta kważi fin-nofs. Huma partiti li tnejn jiftaħru li jagħmlu l-istess affarijiet. Allura għandek pika fuq minħabb li l-omu li żied. Però sa tant l-aħwa jiġġieldu bejnietom biex jgħidu li l-om jinħobb aktar minnek. U ta' tħobbix u ma tħobbix. Jinħobb anti ma tħobbix. Dik il-pika naħseb li hija taħwa viżavi omhom. Dak li għadna nistgħu naslu għalih huwa fema tiegħi l-arfin tal-fatt li dawn iż-żewġ taħwa jista' kienu dawn iż-żewġ taħwa li rappreżentaw mbagħad anki ramifikazzjonijiet interni jew ekstra interni, ekstra partiti. Il-barra mill-partiti jkun hemm xi ħaġa isa l-istess partiti. Jiena nagħmel idejhom f'Malta kien hawn din id-dualità, però dak huwa suġġett ieħor. Appunto xi jgħidu għal-da kulturali jirriflessa fil-partit li huwa l-aqwa ħaġa kulturali li għandu fil-pajjiż. Jiena naħseb li qed jonqosna però li jkollna idea ta' x'inhi hom allura, din il-matrija, din il-patrija. Fil-fatt għadna sallu m'għandniex jum nazzjonali tal-Maltin. Jiena naħseb li Malta għandu jkollha jum Malta wieħed li ma jkollu ebda konnotazzjoni partitarja. Illi ma ġunata għandha din is-seta li ma tkunx partiġena. Ebda waħda minnhom, ebda waħda minnhom qed tal modi għal dawk reċenti. Kollu għandhom xi konnotazzjoni li għamilta inti jew jien. Allura biex tevita dik il-konnotazzjoni, naħolqu kelma li għandha denotazzjoni wiesa ta' kulħadd, jum Malta, jum il-Maltin. Għadni anki nixtieq li jkun hawn monument f'Malta li mhuwiex ta' partit jew ieħor, naħlu monumenti sbieħ. Però li m'għandhomx konnotazzjoni tal-istorja tal-modi u l-għandha tal-istorja ta' partit jew ieħor li huma validi tnej biex niftehmu x'għad tinbot tal-pajjiż biex wasal fejn wasal. Isni tnejn naf il-monument tal-Militeni Otto li hemm fil-qalba ta' Ruma. U għal-monument nazzjonali, dak li xi drabi jgħidu l-wedding cake, ġifieri. Jew monument tan-sabiħ kum xawr. Diversi pajjiżi toqgħod din l-idea ta' pajjiż ta' monument ta' x'imkien jgħu l-altar tal-patrija jgħidu l-Italjani. Qatni kien anke monument mafkar li hemm fil-qalba ta' Varsavja fil-Polonja, miex hawn u ma stess kien kollu lejlu nhar. Naħseb li dawn l-affarijiet huma simboli li għandna bżonn, Malta għandna bżonn. Ġurnata li taqgħada li fiha ngħidu dan il-jum ta' omietna u sirietna li jgħixu u mietu nizlu f'qabarhom lejali lej pajjiżna. U għaliex naħseb li dan għandu jkun? L-inkax suppost ilu li sar u aħjar tard milli qatt, però aħjar kmieni milli tard. It-tieni, għaliex għandna bżonn minħabba din il-qasma ingranata fis-sistema ta' ħsieb tagħna u fis-soċjetà tagħna, inutli niċċeduh dan kollu, niċċivrizzaw nistgħu. Qegħdin niċċelebrawh ukoll. U t-tielet għaliex omietna sirietna l-afrilhom għexu ħajjithom bla ma jissemew biss fl-istorja. L-istorja ta' pajjiżna hija storja ta' mingħajr eroj. L-eqdem eroj li għandna kważi mħaxkni mal-leġġenda, mal-ħrafa, mal-xnija, mal-aktarx, mal-tradizzjoni. Meta jibdew jiġru l-paġni bina tal-istorja u jidru l-ewwel eroj f'Malta, vassalli dhom ikil xerri, ma nuddim hekk aktar tard, ma kollha nisi flagellati daw. Jiġu flagellati f'ħajjithom u anki forsi anki aktar wara mewtu. Kważi kważi huma l-uniċi nies li telgħu l-fuq mill-anonimità kollettiva minn dik il-koralità sikta tal-folla tal-Maltin biex qalu anki jinneżisti. Dak huwa s-seklu 19 fl-Ewropa, dak li mbagħad ħalla l-marka tiegħu jingħaf fil-figuri fuq il-flus biex niftehmu. Aħna għexna dan żmien mingħajr eroj. U miskien il-pajjiż li mhux biss m'għandux eroj kif jgħid Brecht ma jaħseb li m'għandux bżonnhom dak war. Miskien ma jkollx, però miskien jaħseb li m'għandu bżonn ikol. Xi mod qabel ma jindura jew bil-ġuħ ġifieri. Ġifieri huwa importanti li jkollna dan is-sens tar-raġunament ċaru sempliċi. Jum nazzjonali li jum tal-Maltin li ma jingħażel minn ebda partit politiku altrimenti jkollu miġdid xi konnotazzjoni jew xi delta tifsira partitarja partiġana. U hemmhekk il-partiti l-kol kemm aħna nafu li nafusna bħala protagonisti b'modi differenti tal-istess ħaġa. Jiġifieri jekk pajjiż jara fil-partiti ma' sistema tiegħu li torganizzah, naħseb li jkollhom l-avvanz anke biss l-istess partiti. Allora l-partiti jsiru anke parti minn dik li hija l-kultura kollha kemm hi. Anke l-barra mill-partit bħala politika, kollok partit li huwa parti mis-soċjetà.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb u minn għandna l-professur Oliver Richard biex nitkellmu dwar is-sistema tal-partiti f'Malta. Oliver, kull partit għandu mexxej u l-mexxej tal-partit anka fid-dinja biex ngħidlek marbuta ma' kampanja elettorali taraħ jitla' fil-wiċċ. Imma x'inhu proprjament ir-rwol ta' partit li kollu ta' mexxej li mexxi partit? Jinħoloq il-kult tal-personalità jew din hija ħaġa tajba jew le?
De jure u de facto. De jure ġifieri skont il-liġi, skont id-dritt, de facto skont il-fatt. Ġifieri, x'għadu t-nej? It's easier done than said, or it's easier said than done? It's nejt t-diskutijom da, ħana drabi ħagħa ħaf ta' mela għan t-diskutija, kif għet ġifi zmina fċerti aspetti. Jekk għom dibattitu ma jisfċaqat, jekk jisir il-ħagħa nejdu saret, fatta. Et nejt jek għalix, għalix, għalke Malta ma nix l-ideja ta' president, għal-mandom għal-pajzi għoran, fil-qas tal-politika tal-partiti, l-ideja ta' mexxej importanti, e ta' għenik figgħer dik hija prominenti fil-kultura tagħna. Nesmurura lejn l-idea tal-kavalleri li huwa ċ-ċentru tal-ofol, l-epoka tal-avallet, l-epoka ta' Hompex, l-epoka tal-Lilladam, l-epoka ta' Vinja Kurt.
Persuna.
Ta' persuna, ta' xaħat. Kull pajjiż jaħseb hekk, però mhux kull pajjiż jaħseb
daqsna
bl-istess mod. Imbagħad fl-istess żmien jew wara żmien tal-kavalleri kif nafu għandna l-qaddis fil-persuna li hija ċentrali. U l-qaddis jew qaddisa hija dik li tittipiċizza li tiġbor li tlaħħam li tinkorpora li tiegħed figura sħiħa tippersonalizza dak kollu li huwa l-partit, ġo l-pajjiż, ġo l-distrett, ġo l-parroċċa. Wirid ta' dan kollu li għal hija waqdem il-partiti kif qed natiġa u sewa sew il-mexxej tal-partit. Mexxej ta' partit il-aħħam jinkorpora, jirrapprezenta l-grupp. Hija kultura mediterranja, f'Malta hija żviluppata għal diversi raġunijiet kif qed insemmu, anke x'il-parroċċa għadha qawwija aktar milli għadha u baqgħet qawwija ngħidu għandha fis-Qallija jew fis-Sardenja. Jew f'Napli, Reġġio Kalabrija, fin-naħa tas-Sud tagħna ġifieri. Le l-parroċċa f'Malta da qawwija anke mħabba xi ħaġa li tal-pajjiżi m'għandhomx hija ċ-ċokol. S'Qallija hija żgħira, ma' ħdejna hija enormi, hija kontinent. Għandna Malta hija pajjiż żgħar ħafna u aktar ma ninsistu li għandna żgħar u fraġlu sħaħ u bravi u kapaċi xorta fl-istess ħin, aktar importanti biex ikollna idea sħiħa u kompatta u li taħseb f'kollox biżgħu aħna stess. Imma Sardenja hija żgħira ma mbagħad hija kbira. Jiġifieri dan il-pajjiżi għax għandhom il-kobor, is-sistema tal-parroċċa tagħhom jekk mhux fil-qalba, fiċ-ċentri naqset. F'Malta iċ-ċentru u l-periferija huma kważi l-istess post. U allura nispjega kollox bis-saħħa tal-parroċċa. F'Malta, irid tisalva l-identità karatteristiċi tajbin u żbieħ tagħna, irid tisalva l-parroċċa. L-parroċċa hija dik li qisha diġà il-parlament in-minjatura. Il-mikrokosmu huwa l-parroċċa, makrokosmu mbagħad hekk titt. Wa il-parlament. Ġifieri, ma nsibx diffikulta biex insib. Biex nara parallelizmi bej il-parroċċa, ċoe dik l-unità żgħira dak il-partit distrettwali biex
nixjem il-kapillan.
Il-kapillan u l-parlament li hu parroċċa nazzjonali. Jiġifieri distrett isu l-parroċċa isha parlament lokali, llum tipiċizzat appuntu fil-mini parlament li huwa l-kunsill lokali. Qabel il-Kunsill Lokali kien hemm il-Kunsill Parrokjali.
Il-Kunsill Parrokjali għadu jeżisti wkoll.
Dik is-sistema Maltija. Allora il-Parlament mill-forsi jirrifletti dan kollu, ma jew ċriki f'ċriki, jew paralleli xi ftit, però ma sistema għadha daqde.
Il-figura dominanti fil-partit x'post għandha?
Għandha hija dik li tiġbor tirrappreżenta dak kollu li partit jiġbor fih. Kull pajjiż jagħmel hekk b'xi mod jewx altrimenti jkollok konfużjoni. Però fil-kultura dan kif qed ngħidu l-mexxej huwa dak li l-aktar li jista' jiġi identifikat ma' kawża, ma' stand, ma' pożizzjoni. Rafna darba l-aħjar kellim, l-aħjar ħassib, l-aħjar bidem l-interpreta li jipproponi, u allura huwa dak li ġdid jurina li l-kollettiv u singolari mhux daqs għandin bot minn xulxin, aħna naħsbu f'termin ta' xi ħadd, mhux biss f'termin ta' xi wħud.
Komunikattiva tajba. Importanti ħafna. Naturalment il-partit huwa magħmul minn ħafna membri, ġifieri dak li bl-Ingliż jeħu l-grassroots, qegħdin hemmhekk huma l-iktar parti wiesa tal-partit. X'inhi l-importanza u x'inhu x-xogħol ta' min biex ngħidlek jippartjeni l-partit imma qiegħed ħanajdulu isfel netja fil-periferija.
L-aqwa ħaġa li għandu jkollu partit naħseb li hija dik li għandhom ukoll diġà l-partit ovvjament. Hija l-ħsieb, jkollu ħsieb, li jkollu sistema ta' ħsieb, li jkollu l-argumenti, li jkollu anke dialettika tiegħu, li jkollu perspettivi differenti, li jkollu anke kurrenti differenti tiegħu. Li jkollu anke sens ta' kontraddittorjità miegħu nifsu li tikkontradiġi lek innifsek bis-sens. Platun l-aqwa mudell ta' kull żmien fil-fermati, mhux waħdu ta'. Kien ħafna tfal jiġifieri matul is-segli li jgħid ħaġa mbagħad jgħid anke l-oppost u jsib rak ta' bejniethom u tinna ma tajbin. Jekk waħda hija ħażina, ħażina u brava ħafna din għax hija ta' xi ħadd li qed jaħseb tajjeb. Bil-każ Platun sejħna rasna meta sibru ħana bej ħaltelle bejn aspett wieħed kif ngħidu bil-Malti, bej żewġ ħalel, bej żewġ mewġiet jiġifieri bej ħalti. Allura li jkollok kurrenti differenti, li jkollok impostazzjoni differenti, li jkollok anke dibattitu intemm f'partit, naħseb li hija l-aħjar ħaġa biex issarra l-gwardja s-sħuħija tiegħu. Il-mewġa dibattitu ċaqliha dik l-enerġija li titħol fl-ilma jidu li jintom, ġiġri, jgħadik li ta' t-il-ħajja mbagħad, le, l-ossiġnu. L-ossiġnu ta' partit huwa ċaqliqa ġifieri il-moviment, ġveru. Mhux li titħawwat, ma insomma meta kien nażar omna kienet tgħidilna mur ħawat il-borma. Tħawwat jiġifieri ta' tiħajja li tirraviva. Mhux tikkonfondi, konfondere, ma insomma konfondere tista' wkoll tgħid flimkien. Jiġifieri x'qegħdin ngħidu. Fejn ikun hemm aktar meħsieb wieħed hemm diġà pass eqreb lill-verità. L-iżball u d-dnub kontra l-verità huwa l-iżball tal-idea waħda. Idea waħda hija dejjem iżbaljata. Għax ma tafx minn aħjar minnha. Żewġ idejiet huma dejjem aħjar, ma tax aħda aħjar ħaġa minn tnejn minn ħaġa waħda, dak ovvju. Per aktar li ovvju huwa li inti jkollok diġà anke idea tagħti, għal meta jiena nisma' l-idea tiegħek, sibrija bħal tiegħi, jinsaddaq tiegħi. Għandna żewġ idejiet, però kif qed tgħidha inti kif qiegħda jien. Fil-fatt id-demokrazija tan-Nord taħdem ħafna differentement minn kif taħdem demokrazija tas-Sud fostna. Neġġeniet minn Napli l-isfel, saħdejna da sikwit ninsuħ. Demokrazija tagħna għandha ħafna aspetti differenti minn kif taħdem fil-partit ta' fuq tal-Ewropa minna żar ċerti pajjiżi jistgħinu ta' fisim qasir din ħaġa. U tnejn huma demokraziji. Kif taħdem f'imperu, jew s'imperu bħal Ingilterra, differenti minn kif taħdem f'eks kolonja bħal Malta. M'anki għax hemm reġjun nord u sud u kulturi tant differenti ġifieri, reġjun differenti fih. Ġifieri hemm diversi aspetti li jiġġustifikaw kif aħna nagħmlu ħaġa b'mod differenti waqt li fil-fatt hija l-istess ħaġa. Inti tikol platt, jiena nikol platt ieħor, però tnejn niklu, però tnejn niklu b'modi differenti, ġifieri dik id-diversità fih din il-partit hija s-saħħa tiegħu.
Oliver, hemm biex ngħidlek possibilità li partit politiku, speċjalment f'Malta, fi ċokontana, jisir stat fi stat għandek mexxej karizmatiku, għandek il-bandiera tiegħek, għandek l-innu tiegħek, għandek ta' kollu li jifirdek mill-oħrajn kollha, dan huwa stat fi stat jew le.
Jekk il-pajjiż huwa magħmul minn sistema ta' partiti, il-partitokrazija hija anke fis-sens pożittiv tajb tagħha, sistema ta' għajxin, allora dik hija l-istess soċjetà. U jgħar bitin għabad di buċċe, dan uċċer kufizzju, zet nejt istess ħagġa b'mod differenti ġifiri. Soċjetà tagħna minħabba l-ħakma barranija bniet sistema ta' difiża ta' nifisa li għal partit kontra l-partit li kien il-partit ta' ħakma ta' pajjiż ieħor. Mażmi meta l-ħakma barranija bdiet taqsilha s-saħħa, appuntu l-partiti fil-bidu tagħhom, nisru l-partit Maltin. Meta Malta kisbet trajja f'idea u saret pajjiż li jista' jmexxu nifsu sovran, saret indipendenti u saret imbagħad repubblika. Il-Maltin kellhom jiżviluppaw aktar, mhux inaqsu, aktar is-saħħa tal-partiti. Hekk niġu għall-fażi mhux pre-indipendenza, post-indipendenza jew post-koloniali. Il-fażi post-koloniali fil-fehma tiegħi jiena ktibt anke rumanz fuq dan kif forsi taf, hija appuntu l-fażi meta aħna organizzajna l-partiti tagħna wisq aktar minn qabel. Allura urajna li huma entrenched. Entrenched mhux fil-Kostituzzjoni miktuba, fil-Kostituzzjoni li hemm fina stess, aħna bħala Maltin irridu li jkollna l-partiti organizzati b'dan il-mod. U hekk ilhom żviluppati aktar minn qatt qabel, wisq aktar mill-li qatt kienu f'dawn l-aħħar 120-130 sena. partit.
Il-fatt li għanna...
Għakim s-sell juma għakbar minn nfus, għuma soċieta mux partit, mux politika, għuma soċieta mux politika.
Il-fatt li juma partiti u partiti gbar, dan jafferma kważi l-bżon tal-konfront, ġifiri, minn għal-konfront jisu mannix l-identità tagħna.
B'xorti tajba l-konfront xi drabi għagost, xi drabi għagost, xi drabi għalotta, xi drabi għaloba. Jina nittama li ġviri sens ta' rispett, ikun veru, jina napprezza għal kif ta' argumenta, anke kif ma' nabiex miegħek, jew hemm bżonn li ma' nabiex miegħek, altrimenti ma' li partit jaqbeż mal-ieħor. Ikun problema stess. Istess ġifieri, inti tambjera meta tara bil-futbol, naraw tazza d-dinja meta tiġi tazza d-dinja, naraw li partit jappressa li l-partit li ħara xogħha bravu. Ma tiftaħx hux tgħid labs ma' xi ħadd li huwa bla valur, labs ma' xi ħadd li huwa bravu. Meta inti tilab ma' tim tajjeb u tirbaħ, inti tiftaħar billi tfaħru. Mux tiftaħar billi tmaqdru. U ma li tmaqdar lilu, tmaqdar lek innifsek, sekk it-tgħid jiena loft ma xi ħadd li ma tantx jaf jilab. Kif jiena naf inkanta daqs pavarotti jara fillu, jiena kolli vulġi daqs daqsu. Ma kien taf tkanta daqsi, ma naħsibx li taf tkanta ħafna. Ġifieri, meta inti tipparugan lil nifsek ma xi ħadd tieħor li tirbaħlu, inti tkun tfaħar anke lilek innifsek billi tfaħar li ħadd tieħor. Ċe tajjeb għadi hemm tajjeb u l-ħażin għadi hemm ħażin.
Allura l-konfront jista' jkun ukoll tajjeb.
Konfront jista' jkun gost, jista' jkun mhux biss meħtieġ, xi drabi mhux meħtieġ xejn huwa kapriċċ. Probablement li jsir bħala kapriċċ, li jibqa' bħala kapriċċ naħseb li huwa tajjeb. Jalla jkollna aktar kultura ta' rispett, ta' apprezzament tal-argument, diskussjoni tal-argument aktar minn tal-persuna. Diskussjoni għafu li għam ħtiġa għax nħobbu l-pajis da b-modi differenti, pero ultimament l-għamħabba jgħam ħabba, mandiġ differenti, ġifiri. Probabilment il-ħolet njedu vitamina C, kif għed njedu, medi differenti, ġifiri. Il-pajis għandu sabiħ tijaw għax il-koll nafu li pajis kompat, zaħir, sħiħ, pero zaħir ħafna, pal dan, partiti juma dak li taw il-pajis dak li għanna. Dal-pajis dak li għanna billi xidrabi ġiddu bejnietom biex jatu l-Malta dak li huma ta' b'modi differenti. Kif bdejna, jek t-verneti li man l-nala. Zewġ taħwa, jiftit aktar, jġiddu dwar minħab l-lomu l-aktar. Dikki ħagġa sabiħa.
Ringrazzjak ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar is-sistema tal-partiti f'Malta. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna, nistidinkom tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sa dakinhar nixtieqilkom saħħa u sliema.